Mitä journalismi on ja mitä sen piirissä tehdään? Mitä voitaisiin tehdä toisin ja mitä toivottavasti tehdään tulevaisuudessa? Näitä kysymyksiä ovat tämänpäiväiseen Totuusradioon tulleet pohtimaan Kimmo Jylhämö ja Hanna Nikkanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Totuusradion puolesta mukana journalistiikan opiskelijat Tiina Heikkilä ja Henri Salonen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
No hei hei.
Heippati hei ja tähän joukkoon journalistiikan opiskelijaa. Porukkaan ja Totuusradiotyyppeihin kuulun myös minä ja mun nimini on Lasse Poser. Elikkä luvassa siis 2 tuntia vapaamuotoista keskustelua journalismista. Teemoina ainakin journalismin idea, journalismin tila, vaihtoehtomediat tai autonomiset tiedotusvälineet, objektiivinen journalismi ja journalismin tulevaisuus. Ja loppuhuipennukseksi ehkä kuulemme, miten teemme journalismia entistäkin edistyksellisemmin tulevaisuudessa. Ja pyysimme Hannaa ja Kimmoa valmistelemaan minialustuksen tai pienen puheenvuoron otsikolla Mitä on journalismi? Kumpi haluaisi aloittaa?
No, mä voin sitten vanhempana ehkä aloittaa. Mitä tulee tuohon journalismin ideaan, niin mä voisin sanoa, että olisi hyvä, että journalismilla olisi idea. Ja ehkä me keskustellaan niistä ideoista tässä. Ehkä mun vastaus tähän ikään kuin kysymykseen, mitä journalismi on se, että on tietenkin monta journalismia. Ja helpoin tapa ehkä ikään kuin päästä siihen sisälle, että mitä se journalismi mun mielestä on, että katsoo, että mitä mä oon tehnyt. Ja tavallaan, jos mä muistelen, että mä oon Aviisissa ensimmäisenä kirjoittanut täällä mielipidekirjoituksen teknologian hegemoniasta. Tämmöisen kriittisen kirjoituksen, kuinka yliopisto on teknologian vietävänä vuonna 1991. Ja tämä on ollut jonkinlainen avaus, ja sitten 2019 1994, Muumipappa muistelee, niin perustettiin niin, että näin lehti, joka on filosofinen lehti. Mä olin silloin toisen tai kolmannen vuoden opiskelija. Se oli ikään kuin filosofista toimittamista, tiedetoimittamista. Jos katsotaan journalismin historiaa, niin se on aika keskeinen osa ollut ikään kuin tiedekirjoittaminen, review-kirjoittaminen. Ja siinä mielessä niin kuin mulle on ollut se ikään kuin perusfundamentit sillä puolella. Ja sitten ehkä se seuraava vaihe on ollut kulttuuri, mielipide- ja tiedelehtien liitossa, jossa mä oon yrittänyt edistää monipuolista journalismia, eli edistää erilaisia lehden tekemisen tapoja. Silloin Kultihussa oli jäseninä joku 90 lehteä, kulttuuri, mielipide- ja tiedelehtiä. Sitten mä olin siellä töissä joku 4-5 vuotta, ja niitä näkökulmia oli sitten kerättynä meidän yhdistyksen alle 180. Ja se ehkä kuvaa, että näkökulmia voi olla paljon, mutta mua alkoi ahdistaa siinä maailmassa se, että tarvitaan tämmöisiä isompia näkökulmia, tarvitaan ikään kuin enemmän tämmöistä valtakirjoittamista, että ei voi vaan mennä ikään kuin pieniin poteroihin. Ja sen jälkeen mä menin Voimaan, ja siellä mä olin sitten 10 vuotta. Ja Voimassa sitten oli tämmöinen isompi pensseli, vaikka se jossain määrin katsottiinkin sitten vaihtoehto journalismiksi, mutta että kumminkin sillä oli parhaimmillaan 100 000 lukijaa aktiivisesti. Ja kaikessa näissä on, että journalismin tekeminen voi sitoutua aika moneen ideaan, ja yhden ihmisen elämässä ne voi olla kanssa mukana, ja varmasti näitä kaikkia tarvitaan, mutta sitten se varsinainen kysymys on, että mitä me tarvitaan nytten, ja sitä varmaan tässä voidaan tämän ohjelman puitteissa miettiä. Mutta ehkä nyt voisi antaa Hanna vastata.
Joo, mäkin joudun aika vähän aikaasti jossain vastaamaan tähän samaan kysymykseen siitä, mitä journalismi on. Ja sitten mä tietenkin niin kun halusin lintsata, mä aloin googlaamaan, että mitä joku muu olisi sanonut tästä. Että löytyykö joku määritelmä, joka jotenkin resonoi itseni kohdalla. Ja sitten se, mikä loppujen lopuksi niin kun täsmäskin siihen, mitä mä täsmälleen niin kun oikeasti sisimmässäni ajattelen, oli sellainen määritelmä, että journalismi on sen tiedon välittämistä, mitä ihmiset tarvitsevat tehdäkseen parhaita mahdollisia valintoja elämässään ja kansalaisina. Sellainen just, siis silleen, tavallaan itsestäänselvä määritelmä, sitten kun sitä ajattelee yhtään, niin sehän on myös niin kuin hyvin valistushenkinen ja elitistinen idea. Se toi mulle mieleen myös sellaisen sosiaalityöntekijän, jota mä haastattelin Jyväskylässä viime vuonna, joka niin kuin selitti sosiaalityön ideaa sellaisena, että se on niin kuin tavallaan tosi paljon sitä, että pakottaa ihmisiä tekemään itselleen oikeita ratkaisuja, kun ne oikeasti tekisi vaan vääriä ratkaisuja. Ja hän tuskaili sen kanssa, että nykyyhteiskunnassa on kauhean vähän tilaa sellaiselle niin kuin ihmisten oikeaan suuntaan pakottamiselle, vaikka oikeasti tiedämme, että näinhän niin kuin maailma monet hyödylliset muutokset tapahtuvat. Siis että sellaista, että otetaan pihansa jäätynyt känninen äijä, pakotetaan se autoon ja viedään se sairaalan tyyppisesti. Eli tämä niin kuin tämä journalismin valistusmääritelmä, että journalismi välittää tietoa nimenomaan antaakseen ihmisille välineitä ja perusteita tehdä nimenomaan hyödyllisiä ja hyviä ja oikeita valintoja. Se on jäänyt sen jälkeen kiinnostamaan mua tässä viime viikkoina, koska sille on loppujen lopuksi hirveän vähän. Mä itse ajattelen aika paljon näin. Journalismin pitää esimerkiksi niin kuin sanoa epäsuosittujakin asioita. Sillä on täytyy olla joku suunta hyvyyteen ja totuuteen. Silloin se esimerkiksi ei ole sitä, niin kuin, silloin sen ei tule niin kuin hakeutua siihen suuntaan, missä sitä esimerkiksi siitä eniten maksetaan tai sitä eniten klikataan. Mutta tämä niin kuin tavallaan jättää meidät tällä hetkellä. Tämä mun määritelmä aika kiinnostavaan tilanteeseen, jossa nimenomaan se ajatus siitä, että journalismin pitäisi olla hyödyllistä ja sen nimenomaan pitäisi hyödyttää yksilöitä kansalaisina, sille on vaikea löytää ansaintalogiikkoja, koska siihen nimenomaan liittyy mun mielestä myös se niin kuin taustaoletus, että se joskus on sanottava epäsuosittuja ja esimerkiksi epäkaupallisia asioita.
Niin, siinähän päästäänkin varmaan yhteen keskeiseen ongelmaan, nykyjournalismin suhteen, että kummastakin perspektiivistä joskus tulee vähän semmoinen ikään kuin dystooppinenkin viba, kun miettii sitä, että mitä journalismi nykyään on, mitä tiedonvälitys nykyään on, että joskus pahoina päivinä saattaa ikään kuin tulla semmoinen fiilis, että rahaahan tässä tehdään ja sitten kaikki muu on ikään kuin alisteista sille motiiville, että journalismi on tuote ja tiedonvälitys ne on liberalisoituu niin kuin päivä päivältä ja se on ikään kuin lähes ainut ikään kuin vaikuttava asia nyt ikään kuin tapahtuvassa jo muutoksessa niin journalismissa kuin ehkä sitten muutenkin yhteiskunnassa.
Useampikin päätoimittaja sanoi meille tämän asian tänään luennolla.
Niin jotenkin oli aistittavissa niin kuin sellaista vibaa, että vaikka niin kuin muistakin aiheista puhuttiin, niin sitten kuitenkin rivien välissä ehkä luettiin Tiinan kanssa niin kuin piruraamattua sitä luentoa, voi olla sitäkin.
Ja on se myös faktaa.
Mutta kyllä semmoinen tunnelma usein on, ja totta tänäänkin aamupäivällä journalistiikan laitoksella, tai mikä yksikkö tai oppiaine se nykyään onkaan, että ykköskivijalka, millä seistään, on se, että tämä on tuote ja tiedotusvälineet ovat firmoja ja me teemme voittoa osakkeenomistajille ja se on ikään kuin se kivijalka, millä seistään ja muu on sitten alisteista tälle, että voidaan puhua etiikasta, mutta siitäkin puhutaan vain sen tähden, että jos se ikään kuin lisää voittoja. Mutta onko kaikki tämä ikään kuin teidän mielestä perusteltua puhetta, onko syytä niin kuin lähteä näin epätoivoisesta kumasta?
Mä en ainakaan itse voi, ja jos mennään tähän niin kuin vanhukset muistelee osastoon, joka Kimmo aloitti, niin omalta osalta, niin en mä voi pestä käsiäni tosta, siis että mä olen itse journalismiyrityksen, eli Longplay Media Oyn hallituksen puheenjohtaja, ja täysin istun kyllä, niin kuin, että voin istua tässä silläkin penkillä mun tehtäväni hallituksen puheenjohtajana, ja ylipäänsä niin kuin firman perustajana on yrittää löytää tapoja kustantaa journalismia, jotka on taloudellisesti kannattavia ja hyvin paljon itse asiassa siinä niin kuin näiden 3 vuoden aikana on päätynyt miettimään esimerkiksi aiheita sitä kautta, että mitä ne tarkoittaa meidän taseelle, tai siis mitä ne tarkoittaa meidän firman tämän kuukauden tuloille. Ja yhtä lailla esimerkiksi niin kuin samalla tavalla jotenkin tässä asiassa ehkä voima, jossa itse olen myös työskennellyt, niin on ollut myös mun koulu siinä, että ne on osakeyhtiöitä, jotka kustantaa myös tavallaan niin kuin epäkaupallisina pidetyt mediat aika lailla on. Homma pyörii sillä, että siellä on vähintään aina joku, joka ajattelee rahaa ammatikseen.
Toisaalta ne on myös hyviä esimerkkejä ja semmoisia rohkaisevia esimerkkejä siitä, että myös niin kuin semmoinen asiallinen tavara voi myydä. Ihmiset haluaa lukea sitä, erityisesti Longplay, jolla menee hyvin.
Joo, ja niin kuin tavallaan siis silleen, että toisaalta siis, että osittain tuntuu, että se liikkumavara, jota itse juhlin, joka mun mielestä tuntuu tietty mahtavalta, että niin kuin on tyytyväinen omaan niin kuin mahdollisuuteen liikkua, tehdä niin kuin suht vapaasti ilman että se niin kuin rahanteko tuntuu oikeasti jotenkin päivittäin hirveän painostavalta, niin se kuitenkin tarkoittaa, että ollaan tietyn logiikan sisällä ja koitetaan käyttää sitä logiikkaa hyvään, koitetaan saada se taipumaan johonkin sellaiseen, mistä olisi enemmän hyötyä kuin haittaa, ja jos olisi niin kuin mielekästä toimia myös silloin, kun omat niin kuin journalistiset kiinnostuksen kohteet ja intohimot on muualla kuin siinä itse rahan tekemisessä, mutta sen, niin kuin sen sisällä me toimitaan.
No, mä mietin sitä, että onko tuohon sellaiseen itselleen mielekkään journalismin tekemiseen tarpeeksi aikaa ja resursseja, jos on kuitenkin pitää jatkuvasti miettiä sitä rahan tekemistä siinä sivussa. Mä vähän pohjiksi kuuntelin sellaista Grafia ry:n järjestämää sellaista keskustelutilaisuutta, missä puhuttiin, se taisi olla niin kuin nimellä, puhutaan graafisesta suunnittelusta, mikä on niin kuin osa sellaista haastattelusarjaa, missä haastattelee erilaisia graafisia suunnittelijoita. Ja siinä yksi muistaakseni nuori suunnittelija nosti esille sen, että visuaalisessa viestinnässä, ja niin kuin journalismihan on mulle ainakin lähtökohtaisesti ennen kaikkea viestintää, että niin kuin ehkä kaikessa viestinnässä päädytään vaan tekemään tosi paljon asioita sen takia, että ikään kuin niitä on vaan pakko tehdä, on pakko tehdä joku uudistus, on yritykset, niin kuin niiden on pakko tehdä jonkinlaisia uusia kampanjoita, ehkä visuaalisessa työssä tuo, mutta sellaisessa uutisjournalismissakin musta tuntuu, että sielläkin vaan tehdään juttuja sen takia, että niin kuin meidän vaan pitää tehdä juttuja sen isommin miettimättä sitä, että onko siinä taustalla mitään suurta tavoitetta tai muuta kuin, että niitä juttuja vaan pitää saada sinne verkkolehteen se X määrä vuorokaudessa, että se näyttää, että meillä on liikennettä ja asioita tapahtuu.
Kyllä mun mielestä varmaan ollaan siirrytty siinä journalismissa tai tämmöisessä professionaalisessa journalismissa siihen pääoman vaiheeseen, että yhä enemmän ikään kuin pääoma on se, joka sanelee, mitä siellä tehdään. Ja tietenkin se on niin kun ottaa huomioon, kuinka heikosti professionaalisella journalismilla menee, niin sitä enemmän ja sitä suoremmaksi ikään kuin ne kytkyt on tullut, ikään kuin se, että mikä on jutun sisältö tai aihe, se linkitetään suoraan ikään kuin siihen, että mitä ikään kuin se pääoma toivoo. Ja sitten ikään kuin se suoraviivaisuus on se, mitä mä en ole koskaan ikään kuin digannut. Että musta se ei kiinnosta, koska siinä on pääoma on myös aina ovela. Eli että se suoraviivaisuus ei edes sovi pääoman kanssa keskustelemiseen. Että yleensä niitä katvealueita löytyy, jossa niin kuin asioita voidaan tehdä toisin. Ja kyllä mä nyt melkein niin kuin sanoisin silloin, että kuinka ikään kuin halvoilla välineillä nykyään voidaan tehdä journalismia. Että me ei tarvita sillä. Me kaikki ikään kuin digitaaliset vekottimet on niin edullisia, että me ei tarvita sen tekemiseen ikään kuin paljon rahaa. Niin sitten se kysymys siitä, että miksi sitä pitää tehdä välttämättä professionaalisena, jos se suhde ikään kuin pääomaan on ikään kuin semmoinen, että me nyt tehdään hyödytetään tässä tasetta, että se tasejournalismi on niin kuin se, niin kuin, mikä nyt ei tuota niin kuin hyvää. Katsoo suomalaisia lehtitaloja, ne on oikeastaan tehnyt leikkauksia niin kuin toisiansa kopioiden. Eli että kun yksi alkaa leikkaa, niin muut alkaa leikkaa. Ja sitten leikataan siitä, mikä on sisällöllisesti kiinnostavaa. Että tehdään ikään kuin, aletaan tekemään lehteä niille, jotka ei lue lehtiä. Eli lisätään isoja kuvia. Vaikka niin kuin ne ihmiset, jotka maksaa lehdistä, jotka lukee juttuja. Että niin kuin täytetään ikään kuin sitä kamaa. Täytetään ikään kuin semmoisilla oletuksilla, haetaan ikään kuin sitä tukea siltä puolelta, jotka ei varsinaisesti ole niitä. Että kyllähän siihen lukemiseen ja semmoiseen kuuluu tietty valistuksellinen kiinnostus. Että sä jaksat lukea. Että silloin sä maksat myös niin kuin hyvästä journalismista. Ja mun mielestä niin kuin monet suuret mediat niin kuin yhä enemmän ikään kuin ylenkatsoo sen porukan, jotka niin kuin haluaa maksaa, voisimme periaatteessa maksaa enemmänkin, kunhan saisi vaan ikään kuin hyviä, ikään kuin kiinnostavia journalistisia lehtiä tai tekstejä luettavaksi, mikä se media nyt nykyään onkaan.
Mutta tehän olette, Hanna ja Kimmo, pystynyt operoimaan journalistiikan kentällä tässä lähimenneisyydessä sellaisilla tavoilla, missä ainakin mun näkökulmasta niin se ikään kuin peruskivijalka on ollut joku muu kuin se, että nyt me tahkotaan tässä rahaa ja toimitaan yritysmäisesti. Mutta palataan näihin käytännön esimerkkeihin, mitä Kimmo mainitsikin tuossa alussa jo muutaman, niin sitten vähän myöhemmin vielä. Tuosta journalismin vallitsevasta muutoksesta haluaisin vielä kysästä. Siitä puhutaan paljon nytkin, kun täällä taas aloitettiin opinnot syksyllä täällä journalistiikan oppiaineessa täällä Tampereen yliopistossa, niin heti ensimmäisellä viikolla varmaan tuli esille mainintoja suuresta murroksesta, että olemme keskellä suurta murrosta journalismin piirissä, mitä siihen liittyy avokonttoristuminen ja internetin kasvava osuus koko hässäkässä. Ja kukaan ei ehkä ihan tarkkaan tiedä, että mihin lopulta päädytään ja missä nytkään ollaan. Mitä tuumaatte tästä? Onko tosiaan niin, että ollaan suuren murroksen keskellä ja mitä puolia näette siinä? Onko kysymys vaan jälleen kerran toista neoliberalisoitumisesta tai jotenkin kylmän sodan jälkeisestä ikään kuin kapitalismin kiihtymisestä ja sen tuomista vaikutuksista journalismin kentässä, vai onko mitä kaikkea te näette, että tähän ikään kuin murrokseen liittyy?
No. Kyllä mä näen, että miten me tullaan katsomaan tätä aikaa joskus 30 vuoden päästä, niin kyllä nämä vuodet, mutta tarkoitan kyllä jo niin kuin menee silleen ainakin 10 vuotta menneisyyteen, että missään nimessä me ei puhuta nyt enää uudesta ilmiöstä, vaan me ollaan niin kuin silleen jauhettu tästä samoista asioista pitkään, talouskriisi on kestänyt pitkään, internetkin on ollut läsnä jo hyvän tovin. Nämä tulee näyttämään niin kuin journalismin ison rakennemuutoksen vuosilta tai jonkunlaisilta hulluilta vuosilta, että kyllä me eletään nyt kuohuntaa, joka jollain tavalla tasoittuu jossain vaiheessa ja tulee näyttämään sitten erilaiselta. Se, mikä tässä, siis että se mistä mä itse mielelläni puhuisin enemmän, on se, että mitä meidän sisällöillemme käy, mitä tavallaan ne asiat, mitä me ollaan pidetty journalismissa oikeasti yhteiskunnallisesti merkittävinä, mitä työtä toimittajat on tehnyt, jotka oikeasti vaikuttaa siihen, että millä tavalla esimerkiksi meidän demokratiamme toimii tai millä tavalla yksilöt vaikuttaa yhteiskuntaansa ja näin, niin asiat, joita me ollaan pidetty aika itsestäänselvinä, niin mitkä mekanismit siinä uhkaa esimerkiksi vahingoittua. Meillä tapahtuu nyt paljon sellaista niin kuin desentralisoitumista, koska isot mediatalot on kriisissä. Niiden tapa perustaa oikein olemassaolonsa niin kuin taseeseen, niin se voi vähän huonosti, mikä johtaa siihen, että syntyy, tässä tulee niin kuin kaiken aikaa syntyy ja tulee syntymään uusia tapoja kustantaa journalismia. Mähän niin kuin olen tämän suhteen innoissani ja optimistinen ja se on ihan niin kuin munskene. Mutta samaan aikaan olen myös vähän hädissäni siitä, että millä tavalla loppujen lopuksi minkälaisia juttuja me lopulta jatkossa tehdään, kun meillä ei ole sitä isompaa oman suojaa. Kun me tehdään niin kuin sellaisessa niin kuin iloisessa anarkiassa pienillä pääomilla kokeiluja, niin pystyykö se esimerkiksi pitämään yllä sellaista niin kuin ihan sellaisen niin kuin laadukkaan uutistuotannon funktiota yhteiskunnalle.
Joka on semmoinen, että laajat massat niin kuin kuuntelee niin tai lukee. Mm. Että ei sitä journalismista tule vaan semmoinen elitistinen hanke.
Niin, koska mielelläni mä itse teen elitistisiä hankkeita tavallaan, mutta mä kaipaan siihen rinnalle, että se kaikki pohjatyö, jonka päälle se rakennetaan, niin se hoidetaan. Ja tähän asti se on pystytty hoitamaan vaan isoissa taloissa.
Ja ihmiset ei voi mitenkään kiinnostuakaan niistä pitkistä jutuista, jos ne ei tiedä, mitä ympärillä tapahtuu, eikä ole mitään kontekstia, johon niin kuin asettaa sitä, että ne niin kuin ruokkii toisiaan.
Ja yhteiskunta ei voi kauhean hyvin, niin, jos meillä on oikeasti niin polarisoitunut meininki, että yhdet lukee ja toisille ei edes yritetä tuottaa mitään lukemisen arvosta, kun ne ei kuitenkaan siitä maksa.
Mm. No niin, kyllä mä luulen, että ne isot talot nykyään on siis noita Facebook ja Google, joka niin kuin on ne meidän talot. Ja niiden Facebookin sivu on meidän uutissivu nykyään. Että se on ikään kuin se, joka sanelee, jos katsotaan tämmöisestä hegemonia näkökulmasta, että mikä hieroo meihin näkemyksiä, niin se on Facebookin ikään kuin se pääsivu. Että vaikka yrittää niin kuin katsoa V2 Yleä tai niin kuin Hesarin sivua, tai anteeksi vielä Aamulehteä, niin silti se niin kuin eniten vaikuttaa se sosiaalinen media, että käytännössä niin kuin se saippua kauppiaan ikään kuin isku tuonne journalismin puolelle, että omat kaverit niin kuin fanittaa jotain juttua ja sitten me seurataan sitä ikään kuin, että kun sä hierot tätä saippua ja tämä musta tuntuu hyvältä, niin sustakin tuntuu, että se on niin kuin se suurin siirto. Ja mä en tiedä, se suuri kysymys on, että onko sitä paluuta vai nähdäänkö me vuoden päästä, että käykö sille samalla lailla, kun oli tämä, mikä se oli se palvelu, joka oli Microsofti vai mikä tässä oli vuonna, 10 vuotta sitten oli vielä tämmöinen
MySpace,
niin, että se yhtäkkiä ei sitä enää ole. Että niin kuin, kyllähän periaatteessa kaikki tämä on niin kuin mahdollista, että ne vaan niin kuin katoaa. Että siis kun niitähän pidetään itsestään, ne nousee ja sitten nythän ei näytä ollenkaan, että nämä niin kuin muuttuisi. Mutta että pystytäänkö me kuvittelemaan jotain tilaa, että sinne tuleekin joku toinen, joka korvaa oikeasti niiden tarjoamat uutissivut. Ja totta kai me yritetään koko ajan, mutta jos ihan praktisesti kysytään, niin mitä siinä tapahtuu?
No, jos mä sanon, että mä en näe tätä ihan näin niin kuin dystooppisena, tätä tulevaisuutta, että edelleenkin ehkä, että ihmiset ehkä aina haluaa nähdä siinä omassa ajassa ja hetkessään sellaista ehkä enemmän draamaa, kuin siinä välttämättä tapahtuu. Tai mä ajattelen ehkä sitten taas korostuneen posisti tätä asiaa. Mä haastattelin eilen tätä silleen vähän leikkimielisesti mun kämppistä täällä Tampereella, joka on hyvin nuori, paljon nuorempi kuin minä. Mä yritin kysellä siltä, että minkälaista sosiaalista mediaa hän käyttää ja minkälaista sosiaalista mediaa niin kuin mua vaikka 10 vuotta nuoremmat tyypit kuluttaa. Ja mulle tuli mieleen, että kun sanoit, että Facebook on se sun uutisseinä. Että sitä se on niin kuin mulle, että ehkä niin kuin mun ja tai meidän ikäpolven semmoinen sukupolvikokemus on niin kuin Facebook ja Facebookin tavallaan semmoinen sieltä me. Mä ainakin poimin ne mun päivän uutiset aika usein, mutta sitten taas nämä nuoremmat tyypit tai just henkilöitä, joita mä haastattelin, niin ei ne vietä aikaa enää Facebookissa, eikä ne käytä sitä Facebookia, vaan silloin niinku enemmän ne mediat on tavallaan pirstaloituneempia ja sitten siellä ehkä pyöritään enemmän semmoisessa niin kuin välittömän kaveripiirin kanssa, kommunikoidaan jollain tietyllä, jollain pienemmillä äpeillä, Snapilla tai WhatsAppilla tai mitä ikinä. Näitähän tulee menee. Ja niin kuin, että se, että MySpace häviää jossain vaiheessa, ei ole mun mielestä ehkä mikään hirveän iso menetys, koska luultavasti joku toinen sovellus tulee ja korvaa sen. Mutta ehkä se epätunnon tai niin kuin epätoivon tunne, mikä tulee siitä, että journalismi etsii itseään ja mediatalot etsii itseään, johtuu vaan siitä, että tai voisiko se johtua siitä, että iso osa niin kuin journalisteista on tekstin kanssa työtä tekeviä ihmisiä, eikä ne vielä hahmota sitä, että miten vaikka journalismia tehdään internetissä, tai ne ei hahmota sitä, että on vaikka tämä vaikea abstrakti koodin maailma ja internetin maailma, mihin pitäisi tehdä eri tavalla sisältöä eri tavalla sitä journalistista työtä. Ja se niin kuin johtaa tällaiseen epätoivon kokemukseen siitä, että mitä tästä oikein tulee tulevaisuudessa.
Niin mä en kokenut, että tuossa on ikään kuin epätoivoa, kun mä kuvailin. Että sitten on vaan niin kuin se fakta, että jos me katsotaan, että on jotkut taseet, jotka meitä liikuttaa, niin nyt tällä hetkellä ne on Google ja Facebook. Että se on, niin kuin, se on ikään kuin sen tilanteen kuvausta. Ja sitten se, että on, niin kuin mä yritin vaan kuvata, että siis se, tietenkin se MySpacein häviäminen on vain esimerkki, että ne voi jossain vaiheessa hävitä. Mun poika ei ole ollenkaan Facebookissa, se käyttää näitä heimojuttuja justiin, jossa niin kuin mennään ikään kuin vaan, reagoidaan vaan sen pienen piirin sisällä, mutta musta ne ei ole enää journalismia. Ja et niin kuin, ei niissä enää ikään kuin operoida sillä tasolla, vaan ne on niin kuin sitä niin kuin kommunikaatiota tietyn heimon pienen porukan sisällä.
Ne suodattaa sitä journalismia, mitä ne ihmiset sitten lukee.
Joo, mutta se menee niin kuin, että siinä musta niin kuin astutaan sen toinen. Ja toinen ikään kuin tämmöinen, että tässä tulee ehkä se dystooppinen kysymys on sitä, että mitä on lukeminen. Ja mun mielestä se ikään kuin menee sillä tavalla, että jos huomaa, tai jos katsoo, että mitä lukeminen tarkoittaa, mitä lukeminen tai kirjoittaminen tarkoittaa, niin se, että mikä on mielenkiintoista ja uutta, on muodostunut ikään kuin uusi lukutapa. Ja se on just tämä niin kuin näiden kaikkien sosiaalisten medioiden liikkuvat kuvat, tekstien ympääminen videoihin ja ne vaan kehittyy. Gifit ja meemit ja kaikki nämä. Nämä on kaikki uutta. Ja niiden kautta varmasti syntyy kaikkea kiinnostavaa. Mutta sitten se kysymys, että onko niillä enää niin kuin, mitään tekemistä sen perinteisen lukemis- ja kirjoittamisjutun kanssa, jolla on tämä elitistinen valistuksellinen pohja, jossa mennään argumentatiivisesti joko huonosti tai hyvin, mutta että sulla on jotain, mitä sä oot varsinaisesti sanomassa ja sitten sä käsittelet. Niin onko siellä enää mitään tekemistä sen maailman kanssa? Ja musta siinä ikään kuin on eriytymässä se ikään kuin kaksi lukukoodia tai lukukokemusta. Ja ne niin kuin eriytyy. Ja se, jos katsoo semmoista, että jos ottaa vaikka esimerkiksi sitä, että opettaa kirjoittamista. Ja katsoo sitä, että jos on pitänyt lukea joku teksti. Ja antaa ihmiset, että on lukenut artikkelin. Sitten sä näet saman tien, onko se ihminen lukenut sen selailemalla kännykällä. Vai onko se printannut ja tehnyt muistiinpanoja. Ja se, joka on lukenut selailemalla, että siis totta kai mä karrikoin, tässä on poikkeusihmisiä, mutta se ihminen, joka on sen selaillut, sillä ei välttämättä ole mitään argumentatiivista sanottavaa. Se on vaan tykkää tai ei tykkää. Ja sitten taas se, joka on lukenut ja ehkä tehnyt muistiinpanoja, vaikka tekisi sähköisestikin, niin se on ihan eri asemassa. Ja nämä on musta niin kuin, että toinen juttu nousee joka tapauksessa, se on jotain uutta, se on muuttaa lukemista. Ja sitten tämä toinen on se vanha niin kuin tekstijuttu, joka, jonka tärkeys mun mielestä todennäköisesti tulee korostumaan.
No mä oon niin kuin ihan äärimmäisen paljon eri mieltä kaikesta.
Niin kuin Kimmonkaan vai mun
kanssa? Kimmon kanssa. Eikö mä niin kuin itsekin, siis ensinnäkään mä en itsekin koe, että giffit sinänsä jotenkin niin kuin tekisi mahdottomaksi tekstin ymmärtämisen tai kuluttamisen. Eikä ne ole uutta. Giffithän on just ihana esimerkki siitä, että
asiat
ne palaa.
Niin, journalismihistoriassa on ollut. Eikö niin?
No joo, mutta et siis vaan, että ne oli, ne katosi ja sitten ne tuli taas. Se nyt ei ehkä olennaista tässä. Mutta käytännössä siis se, että mä usein käytän tätä esimerkkiä varmaan ärsyttävän usein, mutta ihan oikeasti, kun mä oon alkanut opiskelemaan tätä alaa, niin meille on niin kuin annettu 400 merkin raja, että ihminen ei valitettavasti niin kuin fysiologisesti ole kykenevä lukemaan näyttöpäätteeltä enempää kuin 400 merkkiä, että sen jälkeen niiden silmät sairastuu. Ja tämä on ollut sellainen niin kuin 90-luvun ihan lopun tai niin kuin vuosituhannen vaihteen opetus, että niin kuin, ja sitten ainakaan, että jos niiden silmät kestää sen lukemisen, jos ne on niin kuin poikkeusyksilöitä, jolla on niin kuin todella resistentit silmät tälle vaaralliselle näyttöpäätevalolle, niin ne sitten kuitenkaan pysty sitä ymmärtämään, eikä ne varmasti niin kuin lue sinne niin kuin ainakaan yli 1500 merkin. Nämä oli niin kuin ne kaksi rajaa, jotka meidän piti muistaa siitä, että mitä ihminen pystyy sisäistämään näyttöpäätteeltä. Ja hups, se ei ollutkaan totta. Että se oli vaan niin kuin, oli tilanne, jossa uusi teknologia näytti monista ihmisistä ja etenkin niin monista toimittajista uhkaavalta. Ja sitten siihen yhdistettiin tavallaan niin kuin lukemiseen liittyviä uskomuksia, jotka vaan ei pitäneet paikkansa. Mutta se aika pitkään suuntasi journalismia, se suuntasi sitä, mitä verkkoon pystyttiin tekemään, koska kaikki usko, jos ei noin äärimmäisesti, niin kuitenkin kuvitteli, että sen on oltava lyhyempää. Että se vaan on pakko olla lyhyempää, koska kaikkihan tietää, että ihmiset käyttäytyy verkossa tällä näin niin kuin eri tavalla. Ja meillä on mennyt niin kuin tosi pitkään toipua siitä harhaluulosta.
Miten tuommoinen tutkimustulos on voitu edes saada aikaan?
Kyllä mä luulen, että se on niin kuin helppo saada aikaan populaatiolla, jossa kukaan ei ole tottunut lukemaan näyttöpäätteeltä. Siis että niin kuin, jos vaan unohdetaan se, että ihmiset on niin kuin aika nopeita sopeutumaan, siis niin kuin sekä yksilöinä että isompina porukoina johonkin uuteen. Varmaan sellainen, että jos annat ihmiselle, joka ei ole koskaan käyttänyt tietokonetta, niin sodan ja rauhan luettavaksi joltain sen aikaiselta näytöltä, niin mä niin kuin uskon, että se alkaa korpea tosi nopeasti ja sitten sanotaan, että haluaisin mieluummin tämän paperilla, kiitos. Mutta tavallaan, että noin niin kuin sen teknologian mystifiointi myös siihen suuntaan, että se itsessään tuhoaisi ihmisten keskittymiskynnyksen tai keskittymiskyvyn tai yöunet, niin ei se tee sitä sen enempää, kun se ei myöskään pelasta meitä. Mutta se, mihin mä niin kuin, sit tässä kuitenkin niin kuin puhun itseäni vastaan, niin siinä, että se, minkä mä niin kuin tukemisen tavan muutoksena, jolla on tekemistä teknologian kanssa, minkä mä tunnistan ja mistä mä oon huolissani, on kyllä se, että jos me lähestytään niin kuin journalistisia sisältöjä vähän niin kuin sosiaalisen median luomalla odotuksella, että meidän niin kuin täytyy nauttia siitä. Että sen pitää tuottaa tietyn tyyppistä nautintoa, joka tulee esimerkiksi siitä, että se on niin kuin heimolaisuutta. Että asiat, joita me mielellämme luetaan, on sellaisia, jotka antaa meidän välittömän tyydytyksen siitä, että minä ja mun kaverit ollaan oikeassa. Ja tämä todistaa kaiken, tämä niin kuin lukemani asia todistaa kaiken sen, mitä olen ennenkin ajatellut itsestäni ja maailmasta. Sellainen niin kuin nopean itsetyytyväisyyden, jonka myös, niin kuin, jota voi todistaa lukemalla myös kommenttiketjuja siitä, että miten paljon ihmiset niin kuin, silleen Helsingin Sanomien juttuja kommentoidessaan, miten iso osa niistä vetää itsetyytyväisyyden puolelle siinä, mitä ne hakee siitä niin kuin uutisten kulutuskokemuksestaan. Ne haluaa sanoa, että minä en olisi tehnyt noin jävältä talopaloja. Minä olisin sytyttänyt sen saunanpesän ihan eri tavalla, niin sitten minun taloni ei olisi palannut. Siis että sen tyyppinen itsetyytyväisyyden ja oman oikeassa olemisen ja niin kuin sen niin kuin nopeen minä hyvä tyydytyksen hakeminen, niin se voi olla kyllä tosi iso ongelma journalismille, jonka pitäisi pystyä kuitenkin sitten käsittelemään myös sellaisia aiheita, tai niin kuin kertomaan asioista, joista lukija tai yleisö ei jo tiedä, tai joista ne ei ole valmiiksi samaa mieltä, niin se on ehkä vähän vaikeaa silloin, kun se on niin heimovälitteistä.
Käydään pienellä musiikkitauolla. Ehkä vielä loppuun ihan lyhyt kysymys vielä. Kelailin noita uusliberalisoitumisjuttuja ja mietin vaan, kun journalismin kriisistä puhutaan, että onko se tavallaan, kulkeeko se käsi kädessä kapitalismin kriisin kanssa, onko kyse samasta kriisistä, pitäisikö journalismin kriisistä puhuessa enemmän keskittyä kapitalismin kriisin käsittelyyn, ikään kuin systeemikritiikkiin, auttaisiko se ymmärtämään tätä kuvaa, vai onko kyse teidän mielestä kahdesta erillisestä kriisistä?
Varmaan on kyse samasta kriisistä siinä mielessä, että se siirtymä, mitä nyt on tapahtumassa, mistä mä puhuin, toi ikään kuin se teknologian vieminen, mä en ikään kuin demystifio teknologian kautta teknologia ikään kuin pelkonen, mutta että se siirtymä, mikä siinä tulee, tarkoittaa sitä, että se äärimmäinen ikään kuin individualismi ikään kuin lisääntyy, eli se, että kaikki on räätälöity meille. Ja sitten tavallaan se kysymys, mitä varten ikään kuin journalismi on joskus aikanaan perustettu, niin ne on ollut tämmöistä, ne on ollut just näitä elitistisiä, valistuksellisia, ikään kuin suuria projekteja, joissa on viety eteenpäin asioita. Ne on ollut niin kuin joko tieteen tai sitten myöhemmin puoluejournalismin ikään kuin tiettyjä, viedään ikään kuin jostain avoimessa tilassa yritetään viedä eteenpäin tiettyjä teemoja. Ja ne yritetään kosketella niin kuin, tämmöisiä suuria päämääriä, yritetään saada aikaan muutoksia yhteiskunnassa. Tämä on ikään kuin journalismin historia. Ja nyt me ollaan ikään kuin tämmöisessä uudessa vaiheessa, jossa me ei osata oikein sanoa sitten, että miten tämä heimoutuminen tai sitten tämä individualisoituminen toimii nykyään. Ja siis minusta se perusvirhe ikään kuin journalismin suuntaan on tässä se, että odotetaan ikään kuin, että journalismin pitäisi tässä professionalisoituneessa vaiheessa vaihtaa tai muuttaa maailmaa. Että siis silloin ikään kuin ollaan syytetään väärää tahoa. Ei journalismi, ikään kuin professionaalinen journalismi, ole se, mikä on missään vaiheessa varsinaisesti maailmaa muuttanut, vaan siellä on sitten ollut taas ikään kuin toimivia ihmisiä, jotka on ehkä synnyttänyt uusia medioita tai uusia tapoja käsitellä asioita, ja niille journalismi, mitä se sitten onkaan, on ollut väline muuttaa maailmaa. Ja se on ollut siinä mielessä ikään kuin tämmöistä sitoutunutta toimintaa. Ja nyt kun me ollaan ikään kuin siinä tilanteessa, että on ikään kuin jäänne nämä suuret gigantit, niin kuin nämä Sanomat ja muut. No Yle on ehkä pärjännyt paremmin, mutta jotka yrittää hakea sitä uutta niin kuin ideaa, miksi ne on olemassa, niin ne on vähän niin kuin hakusessa, koska niillä ei ole mitään hirveän suurta poliittista tai miksi sitä sanoisi, tai suurta maailmaa muuttavaa ideaa. Siellä ne haluaa vaan tehdä 10-20 pinnaa voittoa suhteessa pääomaan ja oikeastaan mistään muusta ne ei ole kiinnostunut.
Haluatteko kommentoida vielä vai käydäänkö pienellä musiikkitavalla tässä ja jatketaan?
Voisin ehkä ihan nopeasti sanoa tuohon sun kysymykseen niin kapitalismin kriisistä ja ehkä siis sitä, että siis joo, kyllä varmaan journalismin kriisi monella tavalla on rinnakkainen sen kanssa. Ihan toki niin kuin se, siinä on monta tekijää taustalla. Yksi niistä toki on talouskriisi. Mutta toisaalta myös niin, että mä uskon, että journalismi sinänsä, se on niin kuin iso osa meidän journalismiin liittyvistä rutiineista, esimerkiksi meidän uutiskriteereistä, on sellaisia, että ne sellaisenaan yleensä niin kuin allekirjoittaa vallitsevan järjestelmän. Kapitalismin puitteissa ne on ollut kapitalistisia. Ne ei lähtökohtaisesti ei kyseenalaista, vaan nimenomaan esimerkiksi niin kuin uutisjournalismi. Se vahvistaa sitä, mikä jo on. Sitten sellainen niin kuin kunnianhimoisempi maailman muuttamiseen pyrkivä journalismikin on niin kuin tuppa olemaan niin kuin sitä NS-tehdastarkastajajournalismia, eli sitä tämä lienee Marxin teksteistä tämä kuvaus niin kuin hyvää tarkoittavista porvareista, jotka kävivät tehtaissa katsomassa, että niitä lapsia ei kohdella liian huonosti. Ja journalismihan on usein sitten se, että sitä tehdään puhtaalla sydämellä ja halutaan asettaa jotkut rajat sille, että miten isoja ongelmia me sallitaan yhteiskunnassamme tapahtuvan, mikä usein siis sille niin kuin itsellä toimittajana on sellainen vähän niin kuin eettisesti hankala paikka, että sitä saattaa kiinnittää huomion johonkin epäkohtaan ja sinänsä kokea, että tein oikein, kun kiinnitin huomion tähän epäkohtaan, mutta toisaalta niin kuin tietäen myös, että se oli se niin kuin 0,5% siitä kaikesta, mitä tapahtuu ja ehkä se jäävuoren huippu, joka nyt korjattiin ja tehdas jatkaa toimintaansa. Se, mistä me ehkä sit nyt ollaan aika paljon myös puhuttu, siis sellainen niin kuin esimerkiksi klikkijournalismi, niin se tuntuu ehkä jotenkin ilmiöltä, joka karnevalisoi sen, mitä meidän uutiskriteerit on periaatteessa olleet aina. Ja tavallaan niin kuin pinnallisia ja alttiita sellaiselle överiksi vetämiselle. En mä sinänsä sanoisi, että en mä laittaisi mitään yhtäläisyysmerkkiä, että tämä sinänsä on kapitalismin kriisi, mutta on sillä niin kuin ihan hyvät syynsä, että minkä takia näitä ilmiöitä tapahtuu rinnakkain. Ja jotenkin se mitä mä kaipaan, se mitä mä niin kuin toivon, että journalismi pystyy itsestään löytämään niin, että että se pystyisi vielä niin kuin vuosikymmentenkin päästä perustelemaan paikkansa yhteiskunnassa, niin se sitten olisi se, että sen pitäisi jollain tavalla kyetä kuvailemaan ja haastamaan vallitsevia järjestelmiä, oli ne mitä tahansa, jollain muullakin niin kuin tavalla kuin sellaisella niin kuin suht pinnallisella satunnaisten epäkohtien osoittamisella ja unohtamisella.
Niin, tai edes tehdä ihmiset tietoisiksi siitä, että voi olla myös niin kuin järjestelmissä vaihtoehtoja jollain tapaa, että ei kaikki ole itsestään selvää.
Niin, toi kuulosti vähän siltä, miltä politiikka kuulostaa tänä päivänä, että se on sellaista teknokraattista hallinnointia. Onko journalismikin päivä uutisissa vaan sellaista? Hallinnoidaan nyt vaan tätä uutisvirtaa ja tuotetaan uutisia, koska niitä nyt on aina ennenkin tuotettu.
Sehän mun mielestä on niin kuin aika iso osa suomalaisesta journalismista ja suomalaisesta journalistin identiteetistä on sitä, että mehän ei olla niin kuin vaikuttamassa siihen, mitä tapahtuu, mutta me tässä niin kuin katsotaan peliä ja selostetaan sitä. Ja se on aika niin kuin byrokraattinen homma, kuitenkin että pitää muistaa kertoa toikin juttu ja toikin.
Pidetään pieni musiikkitauko ja jatketaan keskustelua hetken kuluttua.
Tanssimaan, alkaa diinit mua karsastamaan. En välitä, mut joskin se loukkaa, kun takanasi huutaa yhtä mittaa. Hei, toi kunti meikkaa, baby, baby, kunti meikkaa, baby. Vaikea pitää pokeriaan. En välitä, mut joskin se loukkaa. Kun neidiks kutsutaan, ei rahaa takassa. Kun kutti meikkaa, baby, baby, kutti meikkaa. Baby, baby, kutti meikkaa.
No niin, tämä on Totuus, radio ja journalismin tulevaisuus. Studiossa Kimmo, Hanna, Tiina, Lasse ja Henri. Ja tuossa äsken pääsimme juttelemaan jo pitkät pätkät journalismin nykytilasta. Ja muistaakseni ennen äskeistä musiikkibiisiä, jonka Henri oli valinnut, oli puhetta ainakin siitä, että on ongelma journalismin piirissä se, että päädytään usein vain yksittäisiä tapauksia kritikoimaan. ikään kuin systeemikritiikin sijasta, ja siinä voi tulla journalistillekin ikään kuin pieni olo onnistuneenkin jutun jälkeen, kun ikään kuin, jos näkee asian niin, että nyt on vain yksi pieni hiekan jyvä siirretty suurella hiekkarannalla. Tästä teemasta itselle tuli mieleen tutkivan journalismin kysymykset, jota varmaan tämän kipöiden ympärillä olleet ovat harrastaneet ja josta moni on kiinnostunut. Tutkiva journalismin idea, kun on mietiskellyt, niin joskus on tullut senkin teeman äärellä semmoinen fiilis, että nostetaanko siinäkin usein vain ikään kuin yksilöitä tikun nokkaan sen sijaan, että keskityttäisiin systeemikritiikkiin ja mitä seurauksia sillä on ja onko sellaisella ikään kuin, että nyt paljastamme ikään kuin pahantekijät, pistämme heidät ikään kuin häpeärangaistukseen, onko se loppupeleissä, sanotaanko, ikään kuin systeemikritiikin sijasta ikään kuin systeemien legittimoivaa ikään kuin sellaisella immanentilla väitteellä, että kun nämä roistot siivotaan pois, niin sitten kaikki on taas hyvin. Mitä tuumaatte tässä niin kuin tutkivan journalismin kehyksessä tästä systeemikritiikin ja yksittäisten ihmisten kritiikin suhteesta?
Täällä osoitellaan mua. Ja mä kyllä puolustaisin tutkivaa journalismia tässä jotenkin silleen vähän oma lehmäajassa toki, koska ehkä niin kuin omakin identiteetti vetää siihen suuntaan, mutta kyllä mä taas itse näen, että nimenomaan niin kuin se journalismikäsitys, joka tuppaa yhdistämään tutkivan journalismin niin kuin julkaisuja ja tekijöitä, niin enemmän kuitenkin on niin kuin hoitaa ton kysymyksen paremmin kuin useimmat muut. Että kyllä mun mielestä ehkä, että sellaista niin kuin Rötösherra esiin tyyppistä ajattelua kyllä esiintyy, ja se on niin kuin vanha, hyväksi havaittu tutkiva journalismi tavallaan niin kuin yksi kärki. Mutta jos nyt ajatellaan, että joku toimittaja lähtee nimenomaan esimerkiksi niin kuin virastoja vastaan ja vaatimaan niin kuin systeemisiä vastauksia, niin kyllä se tuppaa enemmän olemaan niin kuin tutkivan journalismin puolella, missä sitä tehdään. Että sanotaan nimenomaan, että käytäntönne on perseestä, ei vain tämä yksittäinen päätös. Että kyllähän siis muuten tuntuu, että esimerkiksi niin kuin, no kyllä mä oon niin kuin miettinyt sitä, että nyt paljon puhuttu turvapaikkapäätöksistä ja niiden perusteluista, niin sehän on iso kysymys, että tekeekö sitä juttua, että kertoo koskettavan yksilötarinan ja sanoo, että tämä mies nyt joutui palaamaan sinne Bagdadiin ja sitten se ammuttiin, vai kertooko kattavaa tarinaa siitä, miten virasto toimii. Mutta kyllä mun mielestä Suomessa ollaan menty siinä tosi hyvään suuntaan, että tämän tyyppisen journalismin tekijät kyllä tietää, että on tärkeää kertoa siitä, miten virasto toimii. Ei ehkä, että ei ole kyse siitä, että se sitten tehtäisiin aina essee siitä, että miten kapitalismi toimii ja minkä takia siinä ei ole hyvä, mutta mä oon ihan tyytyväinen tälle tasolle, että ollaan päästy niin kuin käsiksi.
Ja jos journalistilla on niin kuin mahdollisuus tehdä työnsä hyvin ja se tekee työnsä hyvin, niin kyllähän silloin voi niin kuin käyttää sitä yksilön tarinaa, että miten tämä tällainen on voinut tapahtua, että nyt vaikka joku, no se Pekka Himas-keissi, mistä Longplay silloin teki jutun, niin sehän on vähän sellainen, että se kertoi nimenomaan siitä, että miten näitä niin kuin avustuksia myönnetään. Tai avustuksia siis, miksi niitä nyt pitäisi kutsua, miten näitä tämmöisiä raporttitekobisneksiä myönnetään, miten se systeemi toimii. Et kyllähän se näkyy siinä tosi paljon siinä jutussa, ei pelkästään se, että nyt Himonen on roissa, koska Himonen sai nämä rahat.
Ja silleen niin kuin sellaisessa ehkä, mä haluan nyt olla vähän optimistinen siinä, että oikeasti myös, että jos lukee suomalaisia sanomalehtiä vaikka 80- tai 90-luvulta, niin siitä tulee tavallaan ihan hyvä olo siitä, että missä ollaan nyt, että on kriisiä ja on vaikka mitä, on todella paljon puutteita siinä, missä me tehdään, mutta monilla sellaisilla tavoilla, jotka on mulle itselleni tärkeitä, niin nyt on saatavilla paljon niin kuin parempaa journalismia, joka on monessa tapauksessa tehty vähemmillä resursseilla, mutta että rimaa on nostettu. Ja mun mielestä esimerkiksi toi niin kuin sun kysymys niin liittyy just asiaan, jossa rima on kyllä noussut.
Niin mä oon samaa mieltä oikeastaan siinä, että siis se tavallaan se tietoteknologinen tilanne, mikä meillä on nyt, niin se takaa sen, että meillä on ihmiset niin kuin huomattavasti paljon paremmin informoituja kuin koskaan aikaisemmin. Ja ikään kuin semmoiset perusasiat on kunnossa. Ja ikään kuin mehän ei voida käydä sitä keskustelua, jos me verrataan eri vuosikymmenillä, että pitäisikö meidän tehdä samanlaista journalismia kuin 80-luvulla. Se on järjetön kysymys, vaan ikään kuin, että se kysymys ikään kuin pitäisi katsoa sitä kautta, että, että niin kuin, että niin kuin, miten ikään kuin se, mikä oli rakenteellisesti hyvää, jos jollain muulla vuosikymmenellä saataisiin siirrettyä tänne. Ei varmaan mitään huonoa sieltä kannata jostain menneisyystä siirtää, vaan onko se jotain toimintavuotoja tai jotain ikään kuin painotuksia, jotka voisivat olla parempia. Ja mä en ole tässä nyt huutelemaan mitään vuosikymmeniä, mutta mä vaan tarkoitan, mikä se menneisyyden ikään kuin merkitys on. Ja kyllä mä mun mielestä joskus 2006-2007 voimassa mä muutin mun metatarinan, kun mä kävin täälläkin luennoimassa journalismin opiskelijoille sitä, että mä lähdin siitä, että enää ei voi kertoa sitä storia niin kuin opiskelijoille, että meillä on täydellisen huono valtamedia. Että meillä on kumminkin Suomessa ollut niin kuin korkeatasoinen ihan kansainvälisesti verrattuna. Se ei ole aina huippua, mutta se on ollut helvetin korkeatasoinen. Ja sitten se tulee se kysymys sitten, että jos ajattelee, mikä kysymys kummittelee tuossa sun tämän havainnon taustalla, että vaikka me tehtäisiin sitä tutkivaa journalismia, niin muuttuuko se systeemi? Ja jos me vastataan siihen, että no ei se muuttunut tällä jutulla, niin sitten siitä tulee niin kuin nihilismi ja kyynisyys. Jos mennään vielä tuohon niin kuin Hannan ikään kuin positiiviseen näkemykseen, niin kyllä mä sanoisin, että meillä on kaikista vähiten ongelmia tutkivan journalismin puolella, koska siellä on niin kuin ne ihmiset, joilla on niin kuin käsitys niin kuin journalismista kokonaisuutena, sitten niillä on samaan aikaan jonkinlaisen ikään kuin hyvä käsitys yhteiskunnasta järjestelmänä. En tarkoita, että heillä olisi täydellinen, mutta heillä on kumminkin käsitys siitä järjestelmää, mikä tuottaa heille niitä juttuja. Ja heillä on myös rohkeutta, joka tuottaa sen, että he pystyvät paitsi itse kirjoittamaan, myös olen se ikään kuin, johon ollaan yhteydessä sitten, kun halutaan jotain julki. Ja ikään kuin, jos tämän ampuu alas sillä, että me ei saada niin kuin kaadettua sitä jotain huonoa järjestelmää tai järjestelmää, jossa on jotakin virheitä niin kuin näillä jutuilla, että ei kannata tehdä ollenkaan, niin se on ihan järjetön tilanne. Että, niin kuin, että siinä mielessä mä olisin tämmöinen kanssa niin kuin positiivinen sen tutkivan suuntaan.
Tuosta yksilökysymyksestä, mikä tavallaan oli tuossa äskeisenkin kysymykseen liittyen, että onko kohteena ikään kuin nyt yksilö vai systeemi, niin ja se on, ja aikaisemminkin tuli esille, Kimmo, sun puheessa siitä, kuinka, en muista tarkkaan, mutta oliko, mainitsitko siitä, että kuinka on niin yksilöllistettyä se, miten journalismia tuotetaan tai levitetään. No joka tapauksessa tavallaan tämä yksilökysymys tuntuu, että se tulee ikään kuin monesta kulmaa esille journalismista puhuttaessa ja tyyliin, että nykyään jos vaikka jopa niin kuin jossain jalkapalloottelusta, jos uutisoidaan, niin ikään kuin, että sitten pyrkimyksenä on se, että se pitää yksilön kautta uutisoida, että jos niin, mikä tahansa ikään kuin yksilötarina pitäisi ikään kuin löytää, jotta siitä niin sanotusti tehdään niin sanotusti kiinnostava, mikä mua niin kuin hämmästyttää, että se on mennyt jo niin pitkälle, että kaikki ikään kuin vain yhden yksilön kautta on kerrottava, vaikka aiheena olisi jalkapallojoukkue tai kaksi jalkapallojoukkue, että niiden välinen kisailu, tai se on mun nähdäkseni on saanut jo niin kuin absurdeja mittasuhteita, ja mä en voi ajatella mitään muuta kuin, että olkidoukki, että tässä on nyt tämmöinen ikään kuin porvarillinen ihmiskuva ja maailmankäsitys, ja sitä tässä ikään kuin ei vaan uusinneta, vaan lujitetaan, rakennetaan, ja seuraukset on yksinäistäviä, ja niin kuin ahdistusta, pelkoa ja vihaa lisääviä, tai tavallaan ikään kuin jotenkin tämmöinen kuvasto mulla aktivoituu mielessä, kun nämä niin yksilöllistävät mekanismit aktivoituu, ja mieleen tulee jotain tämmöisiä kultaisia sitaatteja Brechtiltä, että yhteiskunnan pienin nimittäjä tai tekijä, no miten se nyt meneekään, on kaksi ihmistä, tai pienin yksikkö on kaksi ihmistä, oli kyse sitten teatterinäyttämöstä tai yhteiskunnasta, eikä yksi, niin tavallaan sanotaanko näin, että ainakin eletään hyvin epäbrehtiläistä aikaa myös journalismin piirissä. Niin näettekö mitään hyvää tässä niin kuin, ikään kuin yksilöllistävässä journalismin tekemisen tavassa, vai onko se tavallaan mennyt niin pitkälle, niin kuin ehkä mun mielessä maistuu, että se pitäisi tavallaan hylätä jotenkin radikaalisti ja radikaalisti etsiä toisenlaisia kertomisen tapoja kuin yksilölähtöinen.
Mä sanon tähän vaan niin kuin alkuun sen, että se, minkä mä ainakin muistaakseni viittasin tuossa aikaisemmin, on se, että se ikään kuin journalismin tai median kuluttajan kokemus on niin kuin hajonnut. Mutta että samaan aikaan, ja se on ikään kuin myös individualisoitunut. Mutta totta kai se on myös koskee tätä ikään kuin jonkinlaista tähtikulttuuria tai yksilön nostamista pinnalle, mutta ehkä Hanna.
niin kuin mä, tässä on se riski, että mä niin kuin vähän siirrän tätä, tai toi tavallaan tunnistan ajatukset, ne jotenkin kulkee yhtä jalkaa jotenkin mun omien ajatusten kanssa, mutta sitten mä en kuitenkaan aio vastata sun kysymykseen esimerkiksi siitä, että näenkö mä tässä jotain hyvää. En mä varma, näenkö mä niin kuin siis sille, että journalismin individualisoituminen tai niin kuin esimerkiksi kerrottujen tarinoiden yksilövetoisuus. Mä veikkaan, että mä näkisin siinä jotain hyvääkin, jos mä saisin aikaa miettiä sitä tosi paljon, niin on siinä niin kuin varmasti paljon itsekin niin kuin tykkään, siis kerronnan keinoina. Siinähän on kyse myös siitä, että on löydetty tapoja, jotka on tehokkaimpia. Ja että se on, niin kuin, on löydetty tapoja kertoa asioita, jotka todennäköisimmin saa yleisön jäsenessä niin kuin toivotunlaisia intensiivisiä reaktioita ja aikaan.
Ne on ehkä helpompi ymmärtää joku laaja kokonaisuus sitä kautta, että jos lähdetään sitä jostakin yksittäistapauksesta. Mm.
Joo.
Mä suhtaudun joskus tosi vihamielisesti kanssa. Siihen pidin sitä naurattavana maneerina, mutta nykyään mä suhtaudun siihen vähän vähemmän vihamielisesti.
Joo, se on niin kuin siis silleen, että se on usein, sille on niin kuin tavallaan siinä työrutiinissa, sille on ihan paikkansa sen ymmärrettävä, että sitä käytetään. Mutta se, mikä, mihin mä ajattelin tätä niin kuin viedä, on oikeastaan siis tarinat yleensä. Niin kuin takana on nyt kans siis silleen varmaan vuosikymmeniä niin kuin pontevaa jankuttamista narratiivin voimasta, tarinoiden voimasta journalismissa, yhtä lailla samaan aikaan tarinoiden voimasta markkinoinnissa. Ja mulla oli eilen sellainen hyvin niin kuin vapauttava lounashetki. Mä kävin syömässä tuolla Minervassa ton Narvaari-tutkimuskeskuksen Maria Mäkelän kanssa ja me haukuttiin tarinoita, kun puhuttiin paskaa narratiivista. Ja se oli siis silleen niin kuin siis lähinnä siitä, että oikeasti meillä on hirveän tärkeää. Tai niin kuin meillä on sanottu niin pitkään, että tavallaan kaikki on tarinaa, yleisö haluaa tarinaa, on hyvin niin kuin voimallista, intensiivistä journalismia tehtävänä niin kuin nimenomaan tarinoiden kautta, mutta niin kuin tarinallistaminen, ja siinä on mun mielestä sama, siis, että sama, että jos käännetään tapahtuvat asiat aina yksilön tarinoiksi, tai ylipäänsä käännetään ne tarinoiksi, niin meillä on kyllä vaarana se, että me ei pystytä sit lainkaan enää käsittelemään joitain sellaisia ilmiöitä, jotka ei siihen taivu. Ja mä oon niin kuin itse nyt viime aikoina tosi, tosi paljon miettinyt tästä näkökulmasta esimerkiksi ilmastonmuutosta, jonka suhteen perinteinen journalismi on ollut ihan kädetöntä ja ollut koko ajan silleen, että no hitsi, kun tässä ei ole nyt sitä uutiskärkeä eikä tässä ole sitä tarinaa, ellei me keksitä sitä jostain, mutta me ollaan journalisteja, me ei voida keksiä. Meillä on hirveän vaikea kertoa tulevaisuuteen sijoittuvia tarinoita, kun ne ei oikeasti vielä tapahtunut, meidän säännöt sanoo, että ei voi. Niin sitten jos me ollaan niinku jotenkin allekirjoitettu se, että oikeasti meidän missiomme on vain kertoa tarinoita yksilöiden tai pienten ihmisryhmien kautta, niin sitten siinä on se vaara, että me oikeasti sanotaan, että tässä on niinku ympärillämme tapahtuu aika isoja elämäämme vaikuttavia asioita, joita emme voi koskea. Iso osa kaikesta, mitä niinku myös talous... Niinku, globaali talous, sen ilmiöt, iso osa, kaikki sellainen, mikä sijoittuu niin kuin suurimmalta osalta tulevaisuuteen, niin sori, se ei nyt niin kuin voikaan sitten olla joku sellainen isä ja poika saunoo yhdessä koskettavasti tyyppinen tarina, joita meidän niin kuin pitäisi koko ajan pystyä kertomaan yleisöllemme. Niin tämä jotenkin sille, niin kuin liittyy siihen, mitä sanoit Lasse siitä, että olisiko sitten kuitenkin keksittävä jotain ihan muita tapoja kertoa asioista, niin kyllä mun vähän niin kuin tuntuu siltä, että joo, että ei tarinoissa tai yksilöissä mitään vikaa ole, mutta että siinä rinnalla pitäisi olla joku toinenkin kikka.
Niin täytyy lisätä tähän, että toki ikään kuin omissakin haaveissa tai ideaaleissa tai siis niin kuin on myös niin kuin yksilön niin kuin vapaus, eikä toki ikään kuin tarkoitus on käydä ikään kuin yksilöä vastaan, mutta oma kokemus siitä, että miten vallitseva journalismin yksilöllistävät käytännöt vaikuttaa, niin mun käsitykseni mukaan ne vaikuttaa ikään kuin yksilöä vastaan. Tai se on niin kuin pakotettua yksilöllisyyttä ja sellaista ikään kuin tunnustukseen niin kuin pakottavaa ja jotain tietynlaista yksilöllisyyttä ikään kuin tuputtavaa. Ja sitä ikään kuin sanotaanko nyt niin kuin aitoa ja omaehtoista yksilöllisyyttä vastaan käyvää niin ikään kuin pakkoyksilöllisyyttä.
Ja sitten niin kuin tunteellistetaan sellaisia asioita, joita ei välttämättä niin paljon tarvitsisi tunteellistaa.
Mutta käydään, jotta ehditään kaikkien suosikkikappaleet kuulla ohjelman aikana, niin pienellä musiikkitauolla. Nyt on aika kuulla, haluatko Kimmo lausua bändin nimen.
Se ei ole mikään iltapalaruo bändi, vaan Super Tramp. Super Tramp.